Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pred 32 leti umrl papež Janez Pavel I. Španska škofovska konferenca objavila spletno stran o papeževem obisku države. Pater Federico Lombardi si noči v Rimu daroval slovesno svetomašo ob 470-letnici družbe Jezusove. Na današnji dan pred 32 leti je po komaj 33 dneh papeževanja umrl papež Janez Pavel I, ki ga je Benedikt XVI. Večkrat označil za milega in blagega, a hkrati trdnega v veri, ustrajnega pri načelih ter vedno pripravljenega sprejemati in se nasmejati. Glavna lastnost papeža Janeza Pavla I. je bila ponižnost, je prepričan Benedikt XVI., ki pojasnjuje, da je prav ponižnost bilo škofovsko geslo papeža Lučanija, beseda, pravi sedanji sveti oče, ki spaja bistvene stvari krščanskega življenja in razkriva nujne kreposti tistega, ki je v cerkvi poklican k služenju oblasti.
L'umiltà può essere considerata il suo testamento spirituale.
Ponižnost lahko imamo za njegovo duhovno oporoko. Zahvaljujoč prav tej njegovi vrlini je bilo 33 dni dovolj, da je papež Lučani vstopil v srca ljudi. Je septembra leta 2008 v nagovoru pred nedeljsko opoldansko molitvijo poudaril papež Benedikt XVI. Spomnil je, da je Janez Pavel I. v času svojega pontifikata imel le 4 splošne audience. Na eni izmed teh pa je izpostavil prav potrebo po ponižnosti. Omejil se bom na le eno krepost, ki je tako draga Gospodu. Ta nam je dejal, učite se od mene, ki sem blag in ponižen v srcu. Tudi če ste storili velike reči, recite, smo nekoristni služabniki, je poudaril Janez Pavel I. Takrat je vernike tudi pozval, naj se pred Bogom počutijo majhne, rekoč, da ga samega ni sram, da se pred svojo materjo počuti kot otrok, saj mami verjame, tako kot verjame Gospodu in tistemu, kar mu je ta razodel.
Queste parole mostrano tutto lo spessore della sua fede.
Te besede izražajo vso globino njegove vere, je pred 2 letoma dejal Benedikt XVI. Zvest izročilu in odprt za prenovo, tako se sedanji sveti oče spominja Janeza Pavla I., ki je kot duhovnik, škof in papež neutrudno deloval na pastoralnem področju. Kot učitelj resnice in goreč kateheti je vse vernike z očarljivo preprostostjo spominjal na obvezo in veselje evangelizacije, pri tem pa je izpostavljal lepoto krščanske ljubezni, edine sile, ki je zmožna poraziti nasilje in zgraditi bolj bratsko človeštvo. Španska škofovska konferenca je oblikovala posebno spletno stran o papeževem obisku Španije, kjer se bo sveti oče Benedikt XVI. Mudil 6. in 7. novembra. Na strani www.visitadelpapa2010.org, ki je na voljo v španskem, angleškem, francoskem in italijanskem jeziku, je mogoče najti uradne informacije o potovanju, program obiska in obširni življenjepis svetega očeta. Na omenjeni spletni strani bo papežev obisk Španije mogoče spremljati tudi neposredno. Kot je znano, bo Benedikt XVI. 6. novembra obiskal romarsko svetišče Santiago de Compostela, 7. novembra pa Barcelono, kjer bo cerkev Sagrada Familia povzdignil v baziliko. Najožji pomočnik vrhovnega predstojnika družbe Jezusove, pater Federico Lombardi, je sinoči v rimski cerkvi presvetega Jezusovega imena ob navzočnosti okrog 100 jezuitov daroval slovesno svetomašo ob 470-letnici družbe Jezusove. Pater Lombardi, ki je tudi predstojnik tiskovnega urada Svetega sedeža in generalni direktor našega radija, je v homiliji jezuite pozval, naj bodo po dnevi in po noči z opasanimi ledji vedno pripravljeni plačati dolg zvestobi svoji poklicanosti. Naš dom ni samo stan, marveč svet, naše obzorje je prostrano kot svet, zato papežu ponujamo našo razpoložljivost in zvestobo, da nas uporabi povsod tam, kjer se mu to zdi koristno za služenje veri, je poudaril pater Lombardi in dodal, da redovne zaobljube zagotovo imajo asketsko duhovno vrednost, toda da redovnike predvsem delajo svobodne za služenje, osvobajajo jih njih samih in drugih obvez. Pater Lombardi je ob tem spomnil na besede papeža Pavla VI., ki je o jezuitih dejal, da so prednja straža tiste temeljite prenove, ki se je cerkev loteva v tem sekulariziranem svetu. Vaša družba je preizkus vitalnosti cerkve skozi stoletja, je morda najpomembnejši topilnik, v katerega se stekajo težave, skušnjave, napori, večnost in uspehi celotne cerkve, je družbi Jezusovi po Lombardijevih besedah dejal Pavel VI. Najožji pomočnik vrhovnega predstojnika družbe Jezusove, patra Adolfa Nikolasa, je še spomnil na izjemne pobude, ki jih je v 470 letih svojega obstoja in delovanja izvedla družba Jezusova, kot tudi na slabosti, preizkušnje in ponižanja, s katerimi se je morala spoprijeti. Bila je ukinjena in pred približno 200 leti ponovno oživljena, velikokrat pregnana iz različnih držav. Pred 50 leti je imela največ 36 tisoč članov, in danes jih šteje približno polovico manj, je pojasnil Lombardi. Preizkušnje, s katerimi se v teh časih sooča verodostojnost cerkve, temeljite preizkušnje vere v sekulariziranem svetu, preizkušnje skladnosti, verodostojnosti pričevanja in svetosti življenja, so življenjske preizkušnje, ki jih družba živi v svoji notranjosti, v svojem lastnem korpusu, je dejal pater Lombardi, ki je v homiliji pojasnil tudi same začetke družbe Jezusove. Spomnil je, kako so se sveti Ignacij Lojolski, ustanovitelj družbe in njegovi prvi tovariši, dali na razpolago papežu, naj jih napoti tja, kjer je služenje cerkve najbolj potrebno. Od marca do junija leta 1539 so podnevi opravljali duhovni in karitativni apostolat, zvečer pa molili in premišljevali o svojem delu. Dotedaj niso razmišljali o tem, da bi ustanovili nov red. Njihov način življenja se je namreč, kot je pojasnil Lombardi, zelo razlikoval od načina življenja že obstoječih redovnih skupnosti, ki so živele v samostanih in ki so velik del dneva posvečale molitvi. Ignaci in njegovi tovariši pa so čutili, da je njihov dom svet, ter da služenje drugemu z besedo in dobrimi deli zahteva veliko časa in prilagodljivosti. Čas tega premišljevanja Ignacija in njegovih prvih tovarišev, ki ga jezuiti imenujejo odločanje prvih tovarišev, se je zaključil z oblikovanjem tako imenovanih petih poglavij, ki so vsebovala osnovne elemente nastajajoče skupnosti. Teh pet poglavij je papež Pavel III. Uradno odobril 27. septembra leta 1540 in tako je nastala družba Jezusova. Lazarist Janez Cerar je za naš radio spregovoril o postopku za beatifikacijo Janeza Frančiška Gnidovca ter o izkopu omenjenega božjega služabnika in prenosu njegovih posmrtnih ostankov v grobnico v cerkvi srca Jezusovega v Ljubljani. Z vicepostulatorjem v postopku za beatifikacijo Gnidovca se je pogovarjal urednik našega programa, pater Ivan Herceg.
Lepo pozdravljam gospoda Janeza Cerarja, lazarista. Včeraj so praznovali svetega Vincencija Pavelskega, ustanovitelja družbe lazaristov. Janez, te vprašam, ker vem, da si vicepostulator za postopek za beatifikacijo Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. Nam lahko poveš, na kateri točki je postopek za beatifikacijo, kako poteka, pa morda tudi o življenju in liku Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca.
Pater Ivan, pozdrav tudi z moje strani, vesel tega pogovora. Včeraj smo praznovali našega ustanovitelja svetega Vincencija Pavelskega, letos malce s posebnim predihom, ker je bilo ravno 350. obletnica smrti, njegovega rojstva za večnost. No in v sklopu tega praznovanja smo že dolgo načrtovali tiho željo za letos, da bi bil razglašen za blaženega čestitljivi Božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec. Stvar sama se ni razvila do te mere, vendar le bo zdaj prišlo do te ekshumacije oziroma prekopa in prenosa njegovih posmrtnih ostankov iz pokopališča na Žalah v cerkev srca Jezusovega, ker je v samem postopku predvideno, da potem, ko Božji služabnik dobi naslov častitljivi, lahko pride do prekopa in to bomo uresničili. Nismo mogli uresničiti za včerajšnji dan na praznik svetega Vincencija Pavelskega, bomo pa zato 29. septembra, ki tudi sopada z rojstnim dnem. Janeza Frančiška Gnidovca rodil se namreč 29. septembra 1873. Tam postopek je zdaj na tej točki, na tej stopni, da v Rimu pristojni, predvsem zdravniki, sodelavci kongregacije za zadeve svetnikov, preučujejo ozdravitev, ki se je zgodila leta 1980, ker je to zapleten postopek in tudi primer sam, dokaj zapleten, se je seveda zdaj ustavil saj na ta zunajni vidik, preučujejo in je treba v ta namen čakati potrpežljivosti. Ne vemo, kdaj se bo to sklenil, srčno upamo, da kmalu in da bomo lahko Božjega služabnika malo častili kot blaženega cerkve. O škofu Janezu Gnidovcu ne bi ponavljal njegov življenjepis, tak kratek pregled njegovega življenja, ki je izredno bogato. Že v menu se je rodil leta 1873 in sicer v župni Ajdovec v Suhi krajini v vasi Veliki Lipovec. Osnovno šolo na kratko obiskoval doma, pa potem v Novem mestu gimnazijo, potem je študij teologije opravil v Ljubljani, bil kaplan v Idriji in v Vipavi. In ga je škof Jeglič poslal na študij na Dunaj, namenom, da postane profesor v novoustanovljenem zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, pa je potem postal tudi prvi rektor, vse do leta 19 tam poučeval in skrbil za vodstvo in leta 19 vstopil v misijonsko družbo lazaristov in po kratkih 5 letih bil imenovan za škofa v Prizrenu in Skopju. Službo je goreče upravljal vse do leta 1939, 3. februarja tega leta je zapustil ta svet, izčrpan, vendar podobo velikega misionarja in gorečega dušnega pastirja. Na leta 1977 je začel ljubljani škofijski postopek, najprej za ugotavljanje junaške stopne kreposti, zato se je to delo dolgotrajno uspešno zaključilo letos marca. Na isti dan, ko je Lojze Grozdev bil priznan kot mučenec cerkve, je tudi papež potrdil, da je Janez Gnidovec junaško živel krepostno življenje. Toliko v postopku, pa srčno upam, da bodo stvari se odvijale naprej. Želimo si, da bi Janez Gnidovec, zdaj ko bo navzoč v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani, bil še bolj dostopen in blizu ljudem, vsem tistim, ki se mu priporočajo, sem pa velik vzornik svetosti. Najprej duhovnikom, misionarjem, redovnicam, vsem tistim, ki se želijo ob njem navdihniti pa črpati moč za vsakdanje življenje.
Gospod Janez Cerar, a nam lahko ob zgledu vašega ustanovitelja Vincencija Pavelskega, morda iz življenja Janeza Frančiška Gnidovca, izpostaviš kakšno karitativno dejavnost, ki je znana morda iz njegovega življenja? Čemu se je posvečal, kot je vaša karizma, ne posvečati se obrobnim, revnim, tistim, ki so zapuščeni.
Sveti Vincenci je rad poudaril, da so njihovi samostanski hodniki ulice, ki vodijo k ubogim, rad je tudi ponavljal, da je ljubezen neskončno iznajdljiva in to je Janez Frančišek Gnidovec praktično živel tem, da ni samo oznanjal, da tudi sam tako delal. Znano je tudi spričevanja, da je živel skrajno skromno, njegova prehrana je bila skromna, njegova obleka je bila skromna, način potovanj, vemo, da je največkrat hodil peš, da je vse razdal. Tudi tistim, ki so izkoriščali to njegovo dobroto, ni zameril, ker je rekel, lahko se zgodi pa, da nekdo resnično potrebuje, pa ga pozavrli, da je bil strok v tem pomenu zahtevnosti, pa vendar je vse to najprej uresničeval na sebi. Tako kot Vincenci poudarja središčnost Kristusa, ki je tisti, ki pošilja oznanjevati evangelij v Bogin, ker je to sam delal, se pravi, da je Kristus v središču oznanjevanja, da je Janez Gnidovec iz svojega redovnega ustanovitelja posnemal v tem. Ne? Jezus, tem evharistični gospod, je njegovo središče, njegova moč, da se potem lahko razdaja in da uresničuje svoje škofovsko geslo, to misli apostola Pavla, vsem sem postal vse.
V Milanu se pripravljajo na 7. svetovno srečanje družin, ki bo potekalo od 30. maja do 30. junija 2012 na temo Družina, delo in praznik. Konec minulega tedna je milanski nadškof kardinal Dionigi de Tamanci predstavil okvirni program družinskega srečanja, ki se ga bo udeležil tudi sveti oče Benedikt XVI. 30. maja bo predvidoma potekalo teološko-pastoralno srečanje na temo Družina, delo in praznik. Takrat bo tudi priložnost za izmenjavo različnih pomembnih izkušenj, sveto mašo ter skupno praznovanje. Udeleženci iz različnih držav si bodo na 7. svetovnem srečanju družin lahko ogledali tudi predstavo v milanski operni hiši Scala, čemur bo sledila adoracija v tamkajšnji katedrali. V soboto, pred zadnji dan dogodka, pa bodo prisluhnili pričevanjem družin in se srečali s papežem Benediktom XVI. Srečanje družin se bo zaključilo v nedeljo 3. junija s sveto mašo, ki jo bo vodil sveti oče. V središče logotipa 7. svetovnega srečanja družin v Milanu je postavljena stilizirana podoba znamenite milanske katedrale, ki je posvečena Božji materi Mariji. Logotip po eni strani ponazarja kraj dogajanja, po drugi pa Marijin objem, namenjen družinam iz vsega sveta, ki bodo prišle na srečanje v Milano. V ozadju katedrale so nakazani obrisi oseb. Iz te povezave lahko razberemo sporočilo, da je vera vodilo družini, ki kot skupnost lahko razvija krščanske in človeške vrednote. Veselo razpoloženje družinskih članov izraža praznik, barve katedrale pa označujejo dogodek, katerega obzorje je celoten svet, saj bo šlo za srečanje na svetovni ravni. Kot smo že poročali, je sveti oče Benedikt XVI. V pismu predsedniku Papeškega sveta za družino, kardinalu Enio Antoneliju, v pripravi na prihodnje srečanje družin izrazil upanje, da delo in prazniki ne bi razkrojili družin. Po papeževih besedah je treba ponovno premisliti o usklajevanju delovnega časa in časa, ki ga posvetimo praznovanju. Saj ima danes delo velikokrat prednost pred prazniki, ter na ta način predvsem nedelji, ki je Gospodov dan, dan družine, skupnosti in solidarnosti, jemlje smisel, posledica tega pa je razpadanje družin.
89 misionarjev oblatov Marije Brezmadežne je danes na generalnem kapitlju v Rimu za svojega novega verkovnega predstojnika izvolilo patra Luisa Logena. 58-letni novi vrhovni predstojnik misionarjev oblatov Marije Brezmadežne, ki je nasledil patra Wilhelma Steklinga, bo 6 let vodil več kot 4000 oblatov, ki delujejo v 65 državah po vsem svetu. Pater Logan, predstojnik misionarjev oblatov Marije Brezmadežne v Združenih državah Amerike, je postal 13. vrhovni predstojnik reda. Misionarji oblati Marije Brezmadežne so se sicer v Rimu zbrali že 8. septembra, ko se je začel njihov 35. generalni kapitel. Zasedanje se bo zaključilo 8. oktobra.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.